започна последния за тройната коалиция парламентарен сезон. Управляващите дадоха заявка за нов мандат, а опозицията декларира, че ще се стреми към съкращаване на настоящият им. До три дни съда в Солун ще се произнесе по задържането на футболния бос Костадин Хаджи Иванов. Продължава гасенето на пожара в Рила. Самолетите от Франция и Испания все още не са започнали работа. Продължава да гори сметището в Цалапица.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас и Никола Братанов. Двата испански самолета, които пристигнаха вчера на летище София и се очакваше да се включат тази сутрин в акцията за потушаване на пожара в Рила, все още не са започнали действията по гасене. Летателната техника трябваше да извърши първия курс към 10 часа по информация на МВР. Френските самолети, които три дни потушават огъня, до момента също не са започнали работа. Десислава Янкулова с още информация.
Все още не е ясна причината за забавянето на испанските и френските самолети, които трябваше да се включат тази сутрин в акцията по гасене на бушуващия вече 8-ми ден пожар в национален парк Крила, каза за Дарик директорът на гражданска защита в Благоевград Петър Самарджиев.
Нито френски, нито испански. Само българските действаме в момента с лопатите и скирките и с моторните триони. Няма никакво разрастване на пожара. За момента обстановката е спокойна.
Цяла нощ продължиха дежурствата на спасителните екипи в района на парка по разпореждане на директора на областна дирекция на МВР в Благоевград, комисар Константин Титянов. По информация на гражданска защита, пожарът не се е разраснал в нощните часове и няма опасност да достигне до вилната зона Бодрус край Благоевград. В акцията по гасенето участват около 260 души от Министерствата на вътрешните работи, извънредните ситуации, околната среда и водите, както и експерти от парк Крила и парк Пирин. Десислава Янкулова, Дарик радио, Благоевград.
Второ денонощие гори сметището в Цалапица. Мария Троева информира.
Тази сутрин огънят обхвана площ от 15 на декара, колкото и вчера, но в нов участък, който бе изолиран при насипването на земни маси, обясни шефът на противопожарната служба в Стамбулийски главен инспектор Петко Смиленов. Причината за новото възпламеняване е вятърът, който духа от запад и вече донесе облака към Пловдив. Метаслав Чатанас с тази сутрин създаде кризисен щаб за борба с пожара. Той разпореди да бъдат търсени алтернативни площадки за разтоварване на камионите на общинската фирма Чистота. Това обаче не се наложи, тъй като вече с трети час камионите са пропускани на сметището. Там продължава засипването със земни маси и пясък на горящото в дълбочина депо. 12 самосвала и булдозери продължават да работят по запръстяването на сметището. Междувременно полицията продължава разпитите на пастири, хора от близките три села и собственици на ниви в съседство на сметището, заради версията за умишлен пожар, свързан с притеснение от евентуалното приемане на нови софийски бали. Кметът Славчо Атанасов увери, че това няма да се случи на никаква цена. Мария Троева, Дарик радио, Пловдив.
До три дни съда в Солун ще постанови окончателното си решение дали да потвърди или да отхвърли заповедта за арестуването и екстрадицията в Германия на президента на професионален футболен клуб Беласица и общински съветник Петрич Костадин Хаджи Иванов. Това съобщи за Дарик адвоката на бизнесмена Иво Стефанов. На днешното съдебно заседание в Солун гръцкият защитник на Коце Маца е поискал клиента му да бъде пуснат под парична гаранция. Днес няма да има окончателно решение по случая. Любима Кълпачка с подробностите.
До три дни, считано от днес, магистратите в Солун ще постановят решение дали да отхвърлят европейската заповед за арест на Хаджи Иванов или евентуално ще го екстрадират в Германия, където футболният бос и общински съветник Петрич е обвиняем за контрабанда на 450 000 мастербокса цигари, предназначени за Великобритания. Още през месец ноември 2007 година досъдебните власти в Мюнхен са били изпратили искане до районна прокуратура Петрич за съдействие по линия на международните съдебни поръчки. Държавното обвинение в Южния град обаче е прекратило производството и отказало да съдейства по случая. Това съобщи за Дарик, магистрат от Благоевград. Любима Кълпачка, Дарик радио, Благоевград.
Световният шампион по фигурно парзалене Максим Стависки беше сниман в Русия да се качва на шофьорското място в червено Ауди. Клипът, на който се вижда как Максим се качва в колата, е качен на руския сайт live.ru. Макар видеоматериала да завършва точно в момента, в който Максим затваря вратата на колата, по всичко личи, че именно той ще шофира автомобила, тъй като до него е седнала актрисата Татьяна Арнголц. Теодора Каролева с подробностите.
Преди малко повече от година Максим Ставийски причини жестока катастрофа в пияно състояние, при която загина едно момче, а 19-годишната Мануела Горсова продължава да се лекува след месеци кома в Израел. Ставийски беше осъден на 2 години и 6 месеца условно. Световният шампион беше лишен от правото да управлява автомобил за срок от 4 години. Неясно остава защо при това положение Максим Ставийски има право да кара кола в Русия. На 24 септември предстои Върховният съд да вземе окончателно решение по делото за катастрофата, причинена от Максим. Руски сайтове публикуват тази информация, акцентирайки по-скоро на факта, че Ставийски е започнал нова връзка в живота си именно с Татьяна Арндтгодс, която му партнира в телевизионното шоу «Ледников период». Заради участието си в него световният шампион в момента е в Русия. В сайта live.ru се твърди дори, че заради тази си любов Ставийски ще изостави приятелката си Обена Денкова и ще отмени планираната си сватба с нея. 28-секундния клип можете да видите през сайта dariknews.bg.
И още по темата. Според закона Максим Ставийски няма право да притежава едновременно българска и руска шофьорски книжки. Източници на Дарик от полицията заявиха, че при издаване на български документ за управление, другият, издаден в чужда държава, се отнема и се оставя на съхранение в КАТ. Българските шофьорски книжки са валидни в държавите от Европа, които са подписали Виенската конвенция. Това на практика означава, че в Русия Ставийски е шофирал, без да има документ за правоспособност. Информацията е на Николай Христов. Известният бургаски адвокат Евгений Мосинов бе намушкан на вчера вечерта на метри от кантората му, недалеч от сградата на съда в центъра на Бургас. Адвоката заяви за Дарик, че е изненадан от агресията спрямо него и определи инцидента като нелеп. Русица Мелева информира.
До момента не съм бил поставен под натиск и по никакъв начин не съм бил заплашван в своята работа, затова случилото се огромна изненада за мен, коментира адвокат Мосинов.
За мен това е един шок и изненада. Прибирайки в 8:20 пред автомобила ми, просто бях нападнат от две неизвестни лица, помушвайки ме в гърба. Не считам, че съм получавал някакви заплахи, закани или съм създавал такива основания. Човек, работохолик, обичам си професията и не мисля, че и професията ми, аз заслужавам такова отношение.
Според полицията, вероятно става въпрос за сплашване. Бизнес интереси стоят в основата на нападението срещу бургаски адвокат, коментираха негови съпартийци от БСП. Мосинов е юрист на община Царево. Той е специалист по административно право. Бил е нееднократно председател на районна избирателна комисия. Русица Мелева, Дарик, Радио Бургас.
По традиция, 10-та есенна сесия на парламента започна с изказвания на представители на отделните парламентарни групи, съдържащи заявки за новия политически сезон, който ще е последен за управлението на тройната коалиция. В залата пристигнаха премиера и министри от кабинета, критики към поведението на опозицията и заявка за следващ мандат отправиха от парламентарната трибуна представителите на парламентарните групи на управляващото мнозинство. От НДСВ декларираха категорично, че остават в управлението. С още информация от студиото на Дарик парламента слушаме Ива Капкова.
Опозицията не е алтернатива на управлението, защото на хората им писна от лъжи, каза лидера на парламентарната група на Коалиция за България Ангел Найденов. Той бе категоричен, че инициативата за събиране на подписи за уволнението на кабинета е претърпяла провал. Найденов подчерта, че за БСП приоритет в парламентарната дейност през новия сезон ще бъде социалната политика и промените в изборното законодателство. НДСВ ще остане в управлението, докато всеки български гражданин усети ползата от европейското ни членство. Това заяви лидера на парламентарната група на Жълтата партия Пламен Мулов и подчерта, че това не се отнася само за този мандат. НДСВ няма да напуска властта, защото ако го направи, няма да има контрол над харченето на европарите, плоски данък ще бъде премахнат и ще намалее рязко експертния потенциал на управлението, обясни Молов. Всяка от трите партии в управлението трябва да носи товара на властовите отговорности без вайкане, защото отговорност означава и да изпиеш горчивата чаша до дъно, каза от името на ДПС Лютви Местан. Той бе категоричен, че страната се нуждае от стабилно и успешно управление, с което да се отговори на критиките на Еврокомисията. От парламентарното студио на Дарик Радио, Ива Капкова.
Парламентарната опозиция пък декларира, че ще бъде активна и безкомпромисна през новия политически сезон и ще се стреми към съкращаване на мандата на управляващите. С подробностите от студиото ни в Народното събрание слушаме Теодора Симов.
Лидерът на ДСБ Иван Костов посочи, че не може да се говори за опозицията като за безпомощна, защото тя се стремяла да уволни кабинета. Мандатът на това правителство свърши. То не може да се справи с организираната престъпност и усвояването на евросредствата, добави той. Председателят на парламентарната група на ОДС Йордан Бакалов призова управляващите да спрат да се катерят по исторически поляни и планински курорти, а да се върнат в реалността. Когато БСП управлява, обикновено 9 септември идва с гръм, този път дойде с два, каза точно Бакалов. Лидерът на Атака Волен Сидеров пък определи правителството като политически труп. По думите му, управляващите са се върнали с загар от резиденциите на Тодор Живков, но остават далеч от проблемите на хората. Той нарече премиерът Сергей Станишев комплексар, който се страхува от българският народ. От БНД поискаха извънреден парламентарен контрол всеки вторник по въпросите за усвояването на евросредствата. От БНС определиха правителството на Сергей Станишев като най-слабото, което имала България. От студиото на Дарик Народното събрание, Теодора Симова.
Към национални стачни действия ще преминат цялата медицинска общност България, както и пациентските организации, ако през септември не бъдат изпълнени исканията на здравните работници за по-добро финансиране на бранш. Това заяви председателя на Българския лекарски съюз доктор Андрей Кихайов. В рамките на деня с това решение на съсловната организация ще бъдат запознати и всичките и регионални структури. Биляна Гавазова информира.
Лекарския съюз призоваха по пореден път да бъде възстановен диалога с държавата и в частност с здравния министър доктор Евгений Желев. Според председателя на Българския лекарски съюз доктор Андрей Кихайов вече тече подготовка за преминаване към крайни действия. Ще парализираме цялата страна, закани се председателят на лекарската колегия. Отново бяха припомнени какви са исканията на медицинските работници, които, припомням, бяха приети на 4 юли на провели се общо национален форум на здравните работници. Сред тях са осигуряване на нормално финансиране на здравната система с индексиране на цените на медицинските услуги от 1 юли 2008 година във всички направления. Залагаме в макрорамката на бюджета за здравеопазване не по-малко 6% от брутния вътрешен продукт, прекратяване на предизборния популизъм в здравеопазването чрез обмен на работещи регулативни механизми като потребителска такса и, разбира се, първа точка в преговорите по националния рамков договор от 2009 година да бъде бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Ако всички 10 искания на здравните работници не бъдат изпълнени през месец септември, то те ще преминат към ефективни стачни действия. Лиляна Гавазова, Дарик Радио София.
Констатирано е замърсяване на река Искър в района на селата Елисей на Изверино в община Мездра. Открита е мъртва риба. Все още не е изяснен източника на замърсяването, съобщиха от Министерството на извънредните ситуации. За инцидента информираха по-рано днес очевидци пред Дарик Радио. Териториалната дирекция на Министерството на извънредните ситуации във Враца е изпратила екипи за обследване на района. Ще бъдат взети проби от водата. Предупредени са кметовете на двете общини Роман и Мездра, както и всички останали близост до замърсяването, да ограничат достъпа до реката на хора и животни. До изясняване на ситуацията не трябва да се използва вода от реката за битови нужди. Проверки на река Истър в участъка край Плевен ще направи териториалната дирекция на Министерството на извънредните ситуации в Плевен. В Женева бе задействан най-мощният светоускорител на елементарни частици, който придоби известност с научното си наименование големия андронен колайдер. Ускорителят е монтиран в гигантски тунел на дълбочина 100 метра под земята. Целта му е да ускори снопове от частици почти до скоростта на светлината, после да ги сблъска. Така, според учените, ще бъдат пресъздадени за кратко условията, съществували след големия взрив, създал Вселената, което се смята, че е станало преди близо 14 милиарда години. Появиха се твърдения, че в ускорителя може да възникнат черни дупки, способни да унищожат както него, така и да погълнат територията на Франция и на Швейцария. Сега обаче няма такава информация. Повечето учени отхвърлиха този сценарий.
Бизнес.
Добър ден, аз съм Гергана Тодорова. Природният газ да поскъпне с над 36%. Това е предложила Булгаргаз на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране като цена за четвъртото тримесечие на 2008 година, съобщиха от газовата компания. Така синьото гориво ще бъде с 158 лева по-скъпо и 1000 кубически метра от него ще струват 593 лева и 53 стотинки. Мотивите за исканото поскъпване според доставчика са по-високите цени на алтернативните горива като мазут и газьол, Кюстендил и утвърдената от енергийния регулатор по-ниска цена от предложената от Булгаргаз за третото тримесечие на годината. Договорът за строителството на двата енергийни блока на АЕЦ Белене е сключен по минимална цена. Това заяви за руското издание Независима е газета, източник от атомния отрасъл. По думите му, руските атомни компании не успяват напълно да защитят търговските си интереси, като в момента единственият реален договор на Атомстройекспорт в чужбина е именно този с България за строителството на втората ни атомна централа. Според източника, българите са се качили на последния влак, тъй като в момента такива цени за строителството на АЕЦ вече няма по света. Сумата, която руската Атомстройекспорт поиска от България, за да построи Белене, е 3 милиарда 997 милиона евро. Според много енергийни експерти обаче, строителството на централата ще се ускъпи поне двойно. Водещата бизнес новина от света, министрите на ОПЕК решиха да на срещата си във Виена да ограничат свръхпроизводството на петрол с 520 000 барела дневно. Така страните от картела ще произвеждат по 28 милиона и 800 000 барела на ден, което е квотата от септември 2007 година. След веста за решението, цената на петрола започна да се повишава, предаде Associated Press. Американският лек петрол поскъпна в днешната азиатска търговия с 49 цента до 103 долара и 75 цента за барел. Лондонският сорт Брент повиши цената си с 1 долар и 26 цента до 101 долара и 72 цента за барел. Повлиян от пониженото предлагане на петрола, курсът на еврото започна да повишава стойността си спрямо долара и се покачи над прага от 1.41 долара в сутрешната търговия. Единната валута се разменяше за 1 долар 41,66 цента. Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1.41 44 цента за евро. Отново у нас индексите на българска фондова борса се понижават, като спадат при Софикс с малко повече от 0,5%. Сесията протича при ниска ликвидност и колебливи движения в цените на акциите на водещите компании. Гергана Михайлова информира.
В условията на лоши новини от американския пазар, където книжата на емблематичната банка Lehman Brothers се сринаха с повече от 45% за един ден, българският пазар на акции остава подвластен на собствените си настроения. Индексите на БФБ се понижават леко при нисък оборот от 1,6 милиона лева, което не е по-различно като тенденции от последните сесии. Поевтиняват книжата на фармацевтичните Unifarm и SoFarma. Повече от 3% губят от пазарната си оценка акциите на зърнени храни България, а под натиск се търгуват книжата на производителя на акумулаторни батерии Elkem Искра и на дистрибутора на горива Петрол. Пускават акциите на производителя на електроинструменти Spark и Eltos. Днес стана ясно, че Първа инвестиционна банка ще бъде преместена за търговия на по-висок сегмент, а Благоевград БТ ще изплаща по 5 лева брутен дивиденд на акция. Според анализатори, българската борса не е далеч от дъното си, но е необходимо повече време за достигането му, след което да се получи тотално обръщане на тренда от негативен към позитивен. Има прогнози за мощно влизане на пазара от страна на инвеститорите, като първи това ще сторят индивидуалните играчи, институционалните ще ги последват на по-късен етап.
Новини от света. Сингапур оглави за трети пореден път класацията на Световната банка за най-добро място да се прави бизнес. Следват го Нова Зеландия и Съединените щати. България заема 45-то място, а Румъния 47-мо. Това сочи класацията на Световната банка, публикувана днес и цитирана от ДПА. Според изследването, Азербайджан е направила повече реформи за развитието на бизнеса в сравнение с всички останали държави по света миналата година. Сред новите пазарни икономики, Китай е на първо място по подобрение на достъпа до кредити и модернизиране на данъчната законодателна уредба и стимулиране на сключването на сделки. И накрая любопитна информация за предстоящия зимен туристически сезон. Забравете Аспен или Сейнт Мориц. Туроператорите, търсещи перфектната дестинация за зимен туризъм, предлагат нова алтернатива, а именно Ирак. Това пише Associated Press по повод нестандартно решение на френската туроператорска фирма Тер Антиер да добави в каталога си източната държава, доскоро разкъсвана от война, като предложи 8-дневно пътуване до северната автономна провинция Кюрдистан. Екскурзията се рекламира като християнско поклонничество и е ограничена в рамките на коледната ваканция. Цената е 2050 евро на човек, като включва пътните разноски от Париж. Пътешествието е насочено към туристи, желаещи да погледнат отвъд заглавията, коментират от френската фирма. Чухте обедния икономически обзор. Още бизнес. Очаквайте минути след 14.
Това бяха обедните новини на Дари.